Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ይሁን ጉጅለ ብሕጊ እቲ ሃገርን ብዝፈረመቶም ዓለምለኻዊ ሕግታትን ክግዛእ ምግባር ግዜኡ ሕዚ እዩ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ እኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢዜማ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ደንቢ ደሎ ዝተገብረ ጨወያ መንግስቲ ህይወት ተምሃሮ ናይ ምሕላው ሓላፍነቱ ከምዘይፍፅም ዘቃልዐ ኢሉሎም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባሩ ብዝግባእ ስለዘይፈፀመ ከምዚ ዝበሉ ተግባራት ይረኣዩ ኣለው ዝበሉ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እዮም።
መንግስት ፀጥታ የማስከበር ኣቅም ኣንሶታል ወይ ችሎታ የለውም ወይም ኢንፍራስትራክቸር የለውም ማለት አይደለም። ከፍተኛ የሆነ ቸልተኝነት ይታያል።
መንግስቲ ፀጥታ ናይ ምሕላው ዓቕሙን ማሕወራቱን ውሒድዎ እዩ ማለት ኣይኮነን። ዝለዓለ ሸለልተኝነት የርኢ ኣሎ። ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ተዛሪብና ኢና። ዝበደሉ ሰባት ኣብ ሻሸመንን ባህር ዳርን ዝኣመሰሉ ቦታታት እንተ ዝቕፅዑ ነይሮም ሎሚ እዚ ኣይንቐፀልን ነይሩ። ለሚ እውን ይኣክል እንተዘይልናዮም እናገፍሐ ካይድ እዩ።
ዛዕለዋይነት ሕጊ ስለ ዘይተኸብረ ብዙሓት ኣካላት ጉድኣት ይወርዶም ኣሎ ኢሉ ሎ መግለፂ ኢዜማ። ነቲ ንፓርትና እውን ይጎዳእ ኣሎ ዝበሉ ከዓ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣቶ ኣንዳለም ኣራጌ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ኣብ ዝተጓዕዘናሉ እዋን ኣብ ላዕሊ ተንጠልጢሉ ዘሎ ሰናይ ድሌት መንግስቲ ኣብ ባይታ ወሪዱ ኣይረአን ዘሎ በብከባቢኡ ዘሎ ካድሬ ካብ ብሕጂኡ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ምርጫ ርእሱ ንምክልኻል ኣብ ምቅላስ እዩ ዘሎ። ልክዕ ከምቲ ናይ 97 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሰብ ናብ ኣኼባ ከይኸይድ ክልከል ኣሎ ዝመፅእ እውን እናፈርሀ ንድሕሪት እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።